parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Koran bonvenon, gesinjoroj, en la ducentnaŭa Esperanto-elsendo de la Varsovia Pola Retradio. La okan de marto bonvenigas vin Barbara, Milada kaj Tomek, proponante konatiĝi kun la silueto de laŭvice Polo Ignacy Domeiko. Vi trovos krome Esperanto-aktualaĵojn kaj leterkeston. Hodiaŭ oni festas mondan tagon de virinoj. En Pollando gi daure vecas resistan sintenon pro gia instrumenteza traktado en la tiel nomata popola Pollando, kai gia festado gis hodiau neniel similas alla bruo circau valentena tago, nur de kelkai jaroi en Pollando festata. Tamen en multei landoi oni havas tute alian rilaton alla monda tago de virinoi, kai nia redakcio emfazas solidarecon kun ciui virinoi kai unuavice kun niei auskultantinoi, proponante en la komenco Esperanto canton por okazon. En la Facebooka profilo de amikaro de Pola Retradio en Esperanto, Emanuel Rovere proponas en YouTube auskulti canton el sia aperigota kompakta disko. Ni al flanque auscultu comune fragmente la canton de Caito, Rave cun vi.
Kiel la tago bonegas,
kaj kiel min vi ravegas.
Sur la strando ni cantas, amuziĝas, ni ridas.
En la blanca sablo niaj nomoj ni skribas.
Ni svingas, ronsaltas kaj dansas sur duno.
En kavaĵo falĵetiĝas ni sur la fundon.
Ne gravas por ni, ke ne brilas la suno.
Kaj ne zorgigas nin eĉ ekpluvo.
Tiel flanko ĉe flanko nin ne ĝenas la vento.
Bona estas nia sentemperaturo.
Bonega estas nia sentemperaturo.
Vinciigas mi, estas rave kun vi. Ke bonfartegas ni, kiam mi estas kun vi. Tiam la tago bonegas, de maten ĝis vespero. Ne considerante la vetero.
Per ci tiu canto ni omagas la hodiavan tagon de virinoi, esperante che ciui niei auscultantinoi havis belan tagon. El la mondo tamen venas multei maltranquillige informoi, kiel el la Norda Coreio, funebrai, kiel el Venezuela, kie post la morto de Hugo Chavez, decoi da miloi da venezuelanoi, viciras por lin adiaui.
En la lastai tagoi, la rigardo de poloi estis directita alla montoceno Karakorumo, kai al unu el giai pintoi Broad Peak lime de Cinio kai Pakistano. Gi estas la 12 laula altezo monto de la mondo, situanta 8.051 metroin super la mar nivelo. Kun eksterordinara gioio oni notis la informon, ke marde inter la 17 kai 18 horo kvar polaj himalajistoj, kiel la unuaj en la historio, uno post la alia conqueris gin en la vintra sezono. Temis pri 50-jara Matej Berbeka, 27-jara Tomasz Kowalski, 29-jara Adam Bielecki kaj 33-jara Artur Małek. Bedaŭrinde dum la malsupren irado, kiun la kvaropo entreprenis tuj por eviti la proksimiĝantan krepuskon, aperis problemoj. Du poloj sukcesis reveni al la baza tendaro, tamen la kontakto kun la du aliaj ŝiriĝis. Merkrede, post la rekontrolo de loko, kie ili estis videblaj la lastan fojon, oficiale oni rekonis ilin perdiĝintaj. La unuan fojon vintre konkeri Broad Peak entreprenis Pola-Kanada ekspedicio en la jaroj 1907 1908 kaj sekvis ĝin kvin aliaj ekspedicioj. Poloj, kiel la unuaj, surgrimpis 10 el inter 14 8000 metraj pintoj. Nekonkeritaj estas ĝis nun la pintoj Nanga Parbat 8000 metrojn 126 super la marnivelo kaj fama K2 8000 metrojn 611 metrojn super la marnivelo.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto elsendon.
Ĉifoje en nia nova programa ciclo Poloj en la mondo mi volas rakonti kaj memorigi la silueton de Ignacio Domeiko, pri kiu postmorte la oficiala ĉilia organo skribis: Domeiko estis pli ol profesoro, li estis la apostolo de la scienco en Ĉilio. Liaj meritoj renkontis nemezureblan dankemon de la nacio. Cilianoi cun la nomo de Domeiko rincontidas ciu pace. Sur la strat tabuloi en libroi pri mineralogio cae paleontologio, sur monumentoi dom muroi cae en geografio. La pli grava topografia obiecto, ciu portas lian nomon, laula decido de la Cilia registaro estas Domeiko Montaro, ciu consistigas la occidentan spinon de Andoi. Sed tiui locoi plimultas. La pinto de Domeiko, Ferro Domeik en Cordilieroi, Domeiko Haveno en la suda Cilio, la stazio de Domeiko Paradero, sedimento Domeik, cae la mineralo Domeikit. Duvalvulo Nautilius Domeikus, Ammonito, Ammonites Domeikanus, cae multei aliei. Ignace Domeiko, devenanta el la bien poseda familio, estis amico de Adam Mickiewicz, diplomitiginta en la Vilna Universitato. Li partoprenis la kontraŭcaran novembran insurrekcion 1830, post kies falo li, kiel multe insurgentoj, elmigris al Francio, kie en la Pariza École des Mines li finis ministajn studojn. La extraordinarei talentoi de Domeiko causis che interesigis pri li la Cilia registaro, proponinte ale li la Catedron de Chemio en Coquimbo. Instigita de Mickiewicz, li acceptis la proponon cae en 1838 forveturis ale Cilio. La evolu baso por la juna Cilia Respubliko estis farigionta la min industrio, kiu tiam troviras sur tre malalta nivelo. La tasko de Domeiko estis krei la sciencajn fundamentojn por la ekspluatado de mineralaj riĉaĵoj de la lando. En Coquimbo li konstruis sciencan laboratorion, prilaboris programon kaj komencis instrui fizikon, kemion, mineralogion kaj metalurgion. Sian libertempon Ignace Domeiko dedicis por profundigi conoin pri la lando. Tio fructis per prilaboro de geologia mapo de Cilio. Domeiko malkovris kaj esploris multen ricenta voloin de diversei specoi de la ŝtona karbo, orportai veinoi, kaj malkovris la mencitan iam mineralon Domeikit. Ĉi tiuj malkovroj alportis al li mondan famon, kaj dankemaj cilianoj ne kaŝis, ke mi citas Domeiko, kiel la unua montris al ni niajn trezorojn kaj instruis al ni ilin utiligi. Domeiko, vidante la tiaman plorindan staton de la ciliaj lernejoj, prilaboris la programon pri la instruorganizo, kiel la modelon prenante la propran universitaton en Vilno. Lia morala autoritateco konstante kreskis en Cilio, oni do konfidis al li ankaŭ la postenon de ofica arbitracianto pri ministej lim disputoj. Ciliei statei altranguloi attente sekvis lien opinioin kai klopodis pri lia amikeco. En 1840 la Cilia Parlamento propre iniciate unu voce attribuis al li la Cilian civitanecon. Tri jaroin pli frue en 1845 aperis lia libro Araucania kai giei logiantoi, en kiu domeiko defendis la indigenan logiantaron barbarece extrematan kai alvokis la Cilian registaron shangi sian politikon kai entrepreni kampanion por iom post ioma civilizo de araucanianoi. Post la ociara laboro en Coquimbo, Domeico estis investita kiel profesoro de la Catedro pri Chemio, Mineralogio kaj Fisico de la Universitato Santiago de Chile, kie ekde 1876 li estis rektoro. Kvankam Domeico tiam planis reveni al Pollando, la Cilia registaro konfidis al li la taskon organizi la instrusistemon en la tuta lando. Krom pedagogiei, organizei kaj administrei laboroi, Domeico la tutan tempon gvidis sciencen studoin. Lia verko estas vastaj geologiei esploroi de cordilieroi, kaj malkovro kaj priskribo de multaj nekonataj mineralaĵoj. La rezultojn de siaj esploroj li publikigis kaj en Ĉilio kaj en Eŭropo. Li aŭtoris multajn lernolibrojn kaj verkis pli ol 130 sciencajn disertaĵojn en la hispana, franca, germana kaj pola lingvoj. En la 1833 Domeico forlasis la postenon de la rektoro en la Universitato de Santiago de Chile, kaj la Cilia Parlamento atribuis tiam al li la gismortan pension, definitan la pensio de dankemo. Unu jaron poste Domeico vizitis Pollandon. Li mortis kvin jarojn poste en Cilio en januaro 1839. Unu el la plej lastaj omaĝoj por ĉi tiu elstara polo kaj civitano de Cilio estis bapto per lia nomo de la planetoido en la strio de asteroidoi ĉirkaŭantaj la Sunon. 2.784 Domeico estis malkovrita la 15 de aprilo 1975.
Parolas Varsovio en Esperanto. Jen Esperanto informoi.
La 2 de marto 2003 en la domo de Riga Latva Societo okazis la dekvara konferenco de Latvia Esperanto Asocio, dedicita al la centa naskiĝdatreveno de la elstara Esperanto poetino Ludmila Jevsejeva, mortinta en 1980. Pri la poetino prelegis Margarita Zelve, ŝi citis leterojn de Jevsejeva, aŭdigis ŝiajn poemojn. Kadre de la konferenco okazis ankaŭ ĝenerala membrokunveno de Latvia Esperanto Asocio. Pri gia laboro raportis prezidentino de la asocio, estis prezentita raporto de revizoro pri la financa situacio de la asocio. La generala membro kunveno elektis novan estraron, revizoron kaj komitatanon A de UEA, kiel la prezidentino estis elektita Margarita Zelve, vicprezidentino Biruta Rosenfelde, kasistino Aina Janusiewska, krome en la konsiston de la estraro eniris Genovefa Tamane, Aldis Buchs, Aivar Skalnins, Aris Smildzins. La revizoro por la sekva jaro estos Alida Zigmunde. La generala membro kunveno elektis Margarita Zelve kiel la komitatanon A de UEA por la nova oficperiodo komenciĝonta dum la Reykjavika UKO. Same kiel en 2009 kaj 2011 la lingvo ekzercilo Poŝamiko de Beatrice Alee kaj Katalin Kovacs estis la plej furora titolo en la libroservo de UEA en 2012. Ĝi estis vendita en la kvanto de 326 ekzempleroj. La duan lokon okupis Ker ekzamena preparilo Esperanto de nivelo al nivelo. Estis venditaj 172 ekzempleroj. Lerniloj kaj vortaroj furoris pli ol beletraj kaj fakaj verkoj. En 2002 menciindai estas la indonesia ŝlosilo Kunci Esperanto kaj la vietnama versio de la furora lernilo Esperanto per rekta metodo de Stano Marček. La bona vendiĝo kaj baldaŭa reeldono de la unua indikas la elanon de la Esperanto-movado en Indonezio. Dum la dua ŝuldiĝas al la Universala Kongreso de Esperanto en Hanojo. Ĝenerale la vendoj malkreskis. En 2001 ili sumiĝis je 100.160 euroj, sed pasintjare la sumo egalis al 87.377 euroj, kio signifas preskaŭ 13% malkreskon. Tion ĉefe kaŭzis la malpli granda UKO, dum kiu ĉiuj varoj estis vendataj senprofite kun ekstrema rabato. Krome, UEA mem apenaŭ eldonis en 2002 novaĵojn kaj entute la nombro de novaj Esperanto-libroj estas malkreskanta. Laŭ la statistiko de Korženkov en La Ondo de Esperanto, la rubriko Laste aperis de la revuo Esperanto menciis 153 novajn librojn en 2002, 172 en 2001 kaj 204 en 2010.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon. Jen nia tiusemajna forumo por priprogramaj komentoj kaj opinii-interŝanĝo.
Tutkoran saluton al ĉiuj gaŭskultantoj, tradicie direktas en la propra nomo kaj tiu de la gekolegoj Barbara. Hodiaŭ aparte jam en la komenco ni direktas vortojn de Ina, virina solidareco kun ĉiuj aŭskultantinoj. Pri la tago de virinoj en Pollando mi menciis komence de la elsendo, sed malsame ol en Pollando, la tago ricevas multan atenton ankaŭ en Esperantujo. Dankon do pro la gratulmesaĝoj aperintaj en mia Facebooka profilo. Dankon pro tiuj, kiuj jam gastas en la profilo de amikaro de la Pola Retradio. Interalie do miaj dankvortoj direktiĝas al Gajane Abrahamian, Przemek Grzybowski, Petko Valkanov. En tiu paĝa mesaĝo de Emanuele Rovere ni legas: neniu forgesu la okan de marto, gi estas la tago dedicita al virino, alla virinoi de la tuta mondo. Mi desiras nur emfazi, che ancorau cae prescau cie, quancam divers grade, virinoi ne giuas sian tutan raiton de egaleco con viroi. Do mi desir esprimas, che cesu por ciam ciu specia discriminatio alla ina sexo, cae che ciu viro condutu al virinoi cun respecto cae amo. Cae ciam viro diras al virino au inverse: vi estas mia, tio signifas ancau mi estas via. Manuele metas ligon al sia nova canto Anim cae coro, kiu aperas Facebooka mure. Ni okaze de la tago auskultu lin canti pri vortoi banalai.
Bonas fortoi serio.
okaze de la tago de virinoi ni audis la canton de Manuel pri vortoi banalai, kei nun mi tui danku pro la venintei shato confirmoi en niei Facebookei profiloi al Atsushi Nishinaga, Ronald Schindler, Esu Vegano Peranto, Agnio Amica, Andrzej Kosiński, Paolo de Tarso Cardoso, Masayuki Kobayashi, Dominik Kutrie, Schiavinato, Jose Antonio, Sabi Barani, Kazuyuki Hosomi, Shell Peder Hoff, Giorgos Esper, Andrzej Bach. Kiel szatantojn de Pola Retradio en Esperanto ni bonvenigas Akbar Sedaghat, Telma Guarani, Kajova Oliveira, kaj Manandar Razen. Iu foje la problemoj elŝuti aŭ aŭskulti niajn elsendojn ĉe la paĝo de Posteraus kondukas al belaj surprizoj. Tia estis la mesaĝoj kaj fina opinii-interŝanĝo kun Ellen el Usono, laŭ kies mesaĝo ni fine eksciis. Ni cidas mi estas iranino, kaj delonge mi enamiĝis al nia kara lingvo. Ec mi edzinigis cun alinanda esperantisto. Nun pli ol dek kvin jarojn mi loĝas en Los Angeles. Delonge kiam mi havas tempon, mi aŭskultas vian belan radion. Ec trifoje mi vojaĝis al via bela lando, kiam mia edzo en Varjalcin estis vivanta. Fino de la citaĵo. Kion diri, koran saluton kaj dankon pro via mesaĝo, Ellen. Unuavice mi ĝojas ekscii, kaj vi apartenas al niaj aŭskultantoj. Alikaze, mi memoras ĉiujn renkontiĝojn kun vi kaj via edzo, ankaŭ kun vi post lia morto, kiujn ni havis jes plej multon en Pollando. Akceptu multajn bondezirojn. Dankon al Fernando Miguel Lorenzo el Hispanio, kiu komentis nian last mardan elsendon. Mi citas tre interesa kaj riĉan hava elsendo kun diversaj programoj aŭskultindaj, ĉefe la interparolo kun Humphrey Tonkin. Ĉiam kiam vi intervjuis lin, aperis interesegaj aspektoj pri la esperantaj kulturo kaj movado, kaj ĉifoje, kvankam bedaŭrinde la raporto estis malgranda, okazis same. La temo pri la kulturo kaj literaturo en Esperanto, precipe influataj de Eŭropo, estas pripensinda, atentigas Fernando Miguel. Ni devas zorgi pri tio kaj observi kiamaniere disvolviĝos estonte tiu afero. Gratulon kaj ĝis baldaŭ, Fernando. Koran dankon, Fernando, pro la komento. Kaj al vi kaj al ĉiuj interesiĝantoj pri la temo mi rekomendas la Facebookan profilon de UEA, pere de kiu eblas aŭskulti la tutan prelegon de Humphrey Tonkin, traduko kaj originalo en la Esperanto-literaturo, kiu prelego poste fariĝis la okazo por la antaŭmikrofona opinii-interŝanĝo dum mia novembra estado en Rotterdamo okaze de la malferma tago. Sed nun, proximigante alla fino de nia nun semajna letterkesta forumo, mi adiaŭas vin ĉiujn ĝis la plej proksima mardo, ne forgesante memorigi, ke ĉiam ni atendas senpacience viajn opiniojn, komentojn, pro kiuj ni anticipe dankas. Nian dankemon elvokas ĉiam ankaŭ via subtena helpo ĉe nia UEA konto Vars Strekoto. Dankon pro ĝi. Kaj nun ĝis la baldaŭa reaŭdo, gesinjoroj, jam en la marda Esperanto-elsendo la 12 de marto. Ĝis baldaŭ, gesinjoroj.